finding your way down on Baker Street. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Κάπως καλύτερη καλημέρα.
Ναι, με εκεχηρία.
Καλημέρα.
Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ που ειδοποίησε η Τεχεράνη, το Λευκό Οίκο, για το χτύπημα στο Κατάρ. Τι είναι αυτά, ρε γαμότο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια
σκηνικά. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ. Τέτοιο όνομα δεν το έχω ξαναδεί.
Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό πρωί γίνεται αυτό που λέει κάποια. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, σας ευχαριστώ εγώ.
Σωστά είπε την πρώτη ώρα. Μέχρι και το Κατάρ που χτυπήθηκε.
Ευχαρίστησε και το Κατάρ.
Έχει κάνει παράγκα ο Ταραμπ.
Δεν υπάρχει αυτό.
Έχει κάνει παράγκα. Εδώ μεταξύ υπάρχει μια ωραία ιδέα. Μου την είπε ένας φίλος μου. Στα βενζινάδικα, αντί η κυβέρνηση να κάνει ελέγχους, που είπε ο Θεοδωρικάκος, και καλώς το είπε, να βάλει οθόνες συνδεδεμένες με το Fox News. Ώστε όταν έχουμε και χειριά, να πέφτουν οι τιμές.
Ξέρετε πόσο 80. Είναι τώρα, το είδα ακριβώς πριν μπούμε. Πόσο είναι το Brent, το βαρέλι. 69,32, δηλαδή δεν έχει συμβεί τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, 65 δολάρια ήταν όλο το πρώτο εξάμηνο, είναι 69. Πού είναι η βενζίνη στο πρατήριο? Έβλεπα σε όλα τα ρεπορτάζ. 5 λεπτά η βενζίνη, 6 λεπτά η βενζίνη. Γιατί, ρε παιδιά?
Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο?
Τι πάθαμε.
Αν κρατήσει και χειρία, πέσαμε από τον έκτο και στάθηκαμε όρθιοι. Ας πούμε αυτό και ευχαριστούμε πολύ.
Πραγματικά. Πραγματικά. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει κατά πολύ. Στη Γάβδο φτάνουν καραβιές και η Ελλάδα αναγκάζεται να στείλει και πολεμικά πλοία, τα οποία δεν ξέρω τι θα κάνουν και πώς θα ανακόψουν τις ροές. Με ποιο τρόπο θα ανακόψουν τις ροές? Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Πιο γρήγορα τους λάθρομετανάστες, πως λέγονται οι μετανάστες, και θα ειδοποιεί το λιμενικό και θα πάει να τους μαζεύει στα διεθνή ύδατα, που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
Και τι θα κάνει, πού θα τους πηγαίνει?
Ναι, πάντως όχι στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω, θα ρωτήσουμε, γιατί έχουμε μια καλεσμένη μετά.
Έχουμε την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό μετανάστες.
Μαθαίνω ότι δεν φτιάχνουν καμιά δομή στην Κρήτη.
Στην οποία Κρήτη, αν θυμάμαι σωστά τα στοιχεία, 5.000 άνθρωποι από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουν φτάσει εκεί. Παράνομοι μετανάστες εννοώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι θηριώδης ο αριθμός για ένα νησί όπως είναι η Κρήτη.
Και πάντως, δεν σταμάτησε καιρό.
Εγώ νομίζω ότι αποτρεπτικά κυρίως θα χρησιμεύσει αυτό και θα λειτουργήσει. Δεν είναι τόσο το επιχειρηματικό, με συγχωρείτε εκεί. Γιατί τι μπορεί πράγματι να κάνει ένα μεγάλο πλοίο? Τους προβολείς θα ανοίγει και θα φωτίζει τη θάλασσα ώστε να το βλέπουν.
Θα βοηθάει
αποτρεπτικά. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι έξυπνη κίνηση, γιατί κόβουμε μια μεγάλη μπίζνα από το Χαφτάρ. Αυτό οι Λίβοι το είχαν κάνει και μπίζνα πλέον.
Εννοείται.
Πήρανε την τεχνογνωσία του Ερντογάν, ο οποίος έβγαζε τρελά λεφτά. Ακριβώς. Το πήρανε λοιπόν στη Λιβύη, είτε του στέλνει ο Ερντογάν που σωστά έλεγε στο πρωί.
Υπάρχει ένα σενάριο ότι υπάρχει το στέλνει σενάριο. Εκεί ο Ερντογάν κόσμο.
Ακριβώς. Είτε υπάρχει αυτό το σενάριο, είτε το κάνουν οι Λίβοι από μόνοι της, ο Χαφτάρ, γιατί αυτή είναι η γη του Χαφτάρ και η περιοχή του Χαφτάρ, θα του κόψουμε μια μπίζνα και καλά του κάνουμε.
Πώς θα την κόψουμε, δηλαδή.
Άμα μειωθούν από εκεί τα περάσματα και δυσκολεύουν τα περάσματα και η πρόσβαση.
Ναι, έχει κινδύνους το πράγμα.
Μακάρι.
Έχει κινδύνους. Δεν είναι καθόλου απλό. Και με ποιον τρόπο θα τους σταματούν, τι θα κάνουν. Όπως μου γράφει ένας ακροατής, τα πολεμικά μας πλοία θα κάνουν κύματα για να μην μπορούν να περάσουν τα μικρά σκάφη φορτωμένα με τους παράτυπους μετανάστες. Τι θα κάνουν.
Ναι, και επίσης το πρόβλημα, όπως και από άλλες χώρες, ξεκινάει από εκεί που ξεκινάνε. Αν λοιπόν οι σχέσεις μας με τη Λιβύη αυτή την περίοδο είναι χειρότερες εδώ και πάρα πολύ καιρό, με διάφορα λάθη και κακές εκτιμήσεις που έχουμε κάνει εμείς, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη η συνεννόηση για να μπορείς να κάνεις μια συμφωνία. Να μαθαίνω ότι υπάρχει μια πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση, λέει, να συνδράμουμε εκεί με εξοπλισμό και διάφορα, και δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Τώρα με ποιον μιλάνε και ποιος απαντάει σε αυτά, είναι ένα λίγο χάος εκεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτό λοιπόν δύσκολα μπορεί να έρθει κανείς σε μια συμφωνία σήμερα με τη Λιβύη. Οπότε αποτρεπτικά σε έναν βαθμό πράγματι μπορούν τα πλοία να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη και την Κάτια. Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης εσωτερικών, και στη συνέχεια Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Καλοκαιράκι τσεκ, ανεβασμένη διάθεση τσεκ, τι μας έλειπε, ο μεγαλύτερος PayZ διαγωνισμός που έγινε ποτέ. Ναι λοιπόν, ο νέος PayZ διαγωνισμός είναι εδώ και μοιράζει 12.000 ευρώ συνολικά. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κάνε τις συναλλαγές σου με την PayZ Visa κάρτα σου και μπορεί να είσαι ο τυχερός του μήνα που θα κερδίσει 1.000 ευρώ ή ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν από 500. Μη χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις. Περισσότερα στο payz.gr. payz.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Το Release Athens Festival 2025 φέτος γεμίζει με την ενέργεια της Πρωτέρια. Νιώστε την στο περίπτερο της Πρωτέρια που θα σας περιμένουν μοναδικά activations και δώρα. Ακόμη παίξτε και κερδίστε αυτόματη αναβάθμιση της φεστιβαλικής σας εμπειρίας στο Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια για να δείτε το live από ψηλά. Και μην ξεχνάτε, Release Your Energy ακολουθώντας την Πρωτέρια σε Instagram και TikTok για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Τα λέμε Release Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εσωτερικών του κινήματος, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχοντας την άποψή τους, ζητούν ενημέρωση από την κυβέρνηση. Για ποιο θέμα? Εδώ η κυβέρνηση και η Ευρώπη δεν είχε ιδέα για το τι θα έκανε ο Τραμπ, τι κάνει σήμερα, τι μπορεί να κάνει αύριο. Το προχθεσινό σας διαλύω είναι φέτος, τώρα σήμερα δεν θα πέσει πυροβολισμός. Από ποιους και για ποιο θέμα συζητάτε? Ζητάτε μια ενημέρωση σε υψηλό επίπεδο ή όχι, μέσα από τη διαδικασία της Βουλής?
Κύριε Δελατόλα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες αβεβαιότητες σε σχέση με αυτήν την παρούσα σύγκρουση, οι οποίες οφείλονται και φυσικά
και αυξημένη ευρωπαϊκή αμηχανία, κύριε Δουδονή.
Ναι, πάντως η Ευρώπη, ξέρετε, είναι ένας εύκολος στόχος πολλές φορές να τις ασκούμε κριτική. Εν τότε εγώ θα πω ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά πολλές φορές χαρακτηρίζεται από τον ίδιο χαρακτήρα του Προέδρου των ΗΠΑ, που είναι έτσι απρόβλεπτος. Για κάποιους αυτό είναι θετικό, για κάποιους είναι αρνητικό. Πάντως οπωσδήποτε αυτό παρουσιάζει αυξημένες αβεβαιότητες. Αυτές λοιπόν τις αυξημένες αβεβαιότητες πρέπει να δούμε ποια είναι η στάση, ο σχεδιασμός της Ελλάδας, γιατί σωστά πολλές φορές βλέπουμε ότι τα γεγονότα τρέχουν ή εξελίσσονται σε μια κατάσταση που δεν περιμέναμε, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και αυτά πρέπει να τα μοιραστεί, νομίζω, τουλάχιστον με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γενικώς με τα κόμματα της σοβαρότητας, η κυβέρνηση για να υπάρχει μια εθνική γραμμή. Δεν είναι πολύ μακριά όλα όσα συμβαίνουν και βλέπετε ότι έχουν και, αν θέλετε, επιπτώσεις και πολύ κοντά μας. Αν θέλετε, είναι ένα μεγάλο μέτωπο αυτό. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι η στάση της κυβέρνησης και της χώρας το να περιμένει απλώς. Πρέπει να σχεδιάζει ταυτοχρόνως για κάθε σενάριο.
Τώρα να σας ρωτήσω.
Αν συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δηλατόλα, ότι υπάρχουν πολύ αυξημένες αβεβαιότητες, αλλά πρέπει να κάνουμε σενάρια, έτσι.
Να σας ρωτήσουμε τώρα για την αποστολή ελληνικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης με στόχο την αποτροπή για το μεταναστευτικό. Πώς την κρίνετε αυτή την κίνηση, κύριε Δωδωνή, συμφωνείτε ή όχι?
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, νομίζω ότι πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται ως απάντηση στη στάση Χάφταρ στο ζήτημα του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου.
Ναι, προφανώς έχει και αυτό τη σύνδεσή του.
Ναι, εγώ θα ήθελα να μην ανακατεύουμε τα θέματα και να τα βλέπουμε το καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει κίνδυνος αυξημένων μεταναστευτικών ροών? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τη στάση της Λιβύης, των δύο αρχών της Λιβύης. Της μίας το ξέραμε. Σε σχέση με τη δεύτερη, σε σχέση με το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ πέρα, νομίζω ότι αντί να λειτουργούμε κατασταλτικά, θα έπρεπε να έχουμε λειτουργήσει προληπτικά. Δεν θέλω να μπω στη λογική Χάφταρ ότι με είχαν ξεχασμένο κτλ. Ούτε να μπω στην αντίθετη λογική που εδώ ερχόταν με τα βαΐων και κλάδων. Όμως το ζήτημα, τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, επειδή το διεθνές δίκαιο δεν έχει καταναγκαστικότητα, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να το εφαρμόσει, δεν έχει κάποιο μηχανισμό όπως το εσωτερικό δίκαιο. Θα έπρεπε να λειτουργούμε προληπτικά. Και να πω ότι ξεκινάνε όλα αυτά δυστυχώς από την παντελή έλλειψη πληροφοριών που είχαμε σε σχέση με το συνύπτετο αυτό το παράνομο και ανυπόστατο μνημόνιο μεταξύ της μίας της εκτελεστικής εξουσίας Λιβύης και της τουρκικής πλευράς. Εκεί λοιπόν ξεκινάνε τα προβλήματα και εκεί νομίζω ότι έχει υπάρξει μια λάθος διαχείριση, τελευταίο κομμάτι της οποίας είναι η στάση Χάφταρ που δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό.
Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε Χάγη, την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πιθανό να υπάρξει εκεί μια συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία πρόκληση του χάρτη που δημοσιοποίησαν με τη μέση γραμμή στο Αιγαίο και με τα τουρκικά ύδατα να φτάνουν στο Άγιο Όρος?
Αυτό είναι μια απολύτως προβληματική εξέλιξη, κατετέθηκε στην UNESCO. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβληματισμούς, όμως νομίζω ότι προφανώς και είναι θετικό να συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Γενικώς το να διατηρούνται διεύλοι επικοινωνίες είναι κάτι το θετικό. Αυτό το οποίο βαθύτερα με προβληματίζει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πέραν του ότι ο λίγων κατ' λίγων δύο ληστένουμε σε μια συζήτηση που ανοίγει όλο και περισσότερα θέματα, είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε μια σαφή στόχευση. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος μας στις επαφές μας με την Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει στόχευση και βλέπετε πώς ανοίγει ένα-ένα τα θέματα και μία-μία την ατζέντα. Το κορυφαίο ζήτημα, επίσης κατά την εκτίμησή μου, είναι η προοπτική συμμετοχή της στην Ευρωάμυνα και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η φιλολογία περί άρσης του Κάζους Μπέλη δεν είναι κάτι το επαρκές για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα έχουμε μια σειρά από θέματα και είχαμε και την στασική έρευνα και διάσωσης, μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά. Αλλά ιδίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι η χώρα, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Και το βλέπουμε και από, όχι μόνο από τη μεγάλη εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά τη βλέπουμε και από άλλα, όπως είναι ας πούμε η στάση της στο Σινά. Δόθηκε βοήθεια, αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο για την για την Αίγυπτο και η Ελλάδα δεν έβαλε ως προαπαιτούμενο το ΣΥΝΑ. Δεν δέχτηκε να εισαχθεί η Νέα Δημοκρατία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, το ΣΥΝΑ με πρόταση ΠΑΣΟΚ. Είναι μια σειρά από θέματα τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι ασκείται μια προσωπική πολιτική, δηλαδή πολιτική προσωπικής προβολής από Πρωθυπουργό και κυβέρνηση, χωρίς σαφή στόχευση στα θέματα αυτά. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά, στην ουσία του ερωτήματος, πάντα είναι καλό να έχουμε διάβλους επικοινωνίες. Αν είναι και άμεση, είναι θετικό. Αλλά να ξέρουμε τι θέλουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξέλιξεις.
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο πρόεδρος Τραμπ, καταπατώντας και γράφοντας τα παλιά του αποδημάτων του, τον Καγκρέσο, τις διεθνείς συνθήκες, τον ΟΗΕ, τα Συμβούλια Ασφαλείας, και έκανε αυτό που είδαμε όλοι πριν δύο μέρες με δική του απόφαση προσωπική και με διχασμένο το δικό του κόμμα, δείχνει ότι μετακινώντας τις πλάκες κάνει ό,τι θέλει. Και ίσως όταν έρθει η ώρα να ασχοληθεί με την Ελλάδα, γιατί ασκούμε κριτική, το λέω λίγο γρήγορα για την ερώτηση και ταυτόχρονα μια διατύπωση δική μου, ότι δεν έχει καν τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό. Όταν τηλεφωνήσει, μήπως έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με την έννοια έτσι όπως λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ. Και δεδομένου, κύριε Δονίτη, πολύ καλή σχέση, στενή, οικονομική και φιλική που έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Κύριε Λατόλα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Σε ένα σημείο μόνο θα επισημάνω ότι αυτή η έκτακτη πολεμική δραστηριότητα με την αγνόηση του Κογκρέσου έχει ξανασυμβεί, αλλά το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι κατά την αμερικανική αντίληψη, την αντίληψη της κοινής γνώμης, η δημοκρατική συμβίβη δημοκρατικών, η δημοκρατική είναι αυτή η οποία είναι πιο, ας το πούμε, έτσι, φιλοπόλεμη, ενώ ο Τραμπ υποτίθεται θα έλεγε τους πολέμους, άρα το να χρησιμοποιεί μια τέτοια έκτακτη εξουσία συνταγματικά δεν συνάδει με το προφίλ με το οποίο εξελέγει. Όμως η μεγάλη εικόνα, όπως λέτε, είναι ότι ο Τραμπ στηρίζεται σε μια λογική επιχειρηματικών, και δεν το λέω με την κακή έννοια, τη λογική του business διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά στις διεθνείς σχέσεις, και πάνω απ' όλα αυτό φαίνεται να, σε πολλές φορές να λειτουργεί βολονταριστικά, δηλαδή να πει βρείτε τα. Έτσι. Αυτό το βρείτε τα είναι ο μεγάλος κίνδυνός μας σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα επισημάνω επίσης ότι εκ μέρους του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης υπήρξε αυξημένη συμμετοχή, αν θέλετε, έστω και σε επίπεδο δηλώσεων στις αμερικανικές εκλογές, και φαίνεται ότι αυτό δεν έχει συγχωρηθεί από εκείνη την πλευρά. Σας μιλάω ως αναλυτής τώρα. Καλό είναι να. Φυσικά και έχω άποψη, φυσικά και το ιδεολογικό μου πρόσημο είναι κάπου συγκεκριμένα, πολύ πιο συγκεκριμένα από ότι είναι τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που είναι εν τη ευρία είναι ένα κόμμα της κεντροδεξίας, ένας κεντροαριστός μπορεί να υποστηρίξει μόνο κάτι στις ΗΠΑ. Εν τούτης, η συμμετοχή αυξημένη στις εκλογές της άλλης χώρας, έστω και με δηλώσεις, δεν βοηθάει εν τέλει, ιδίως όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος στηρίζεται πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη λογική του business. Εκεί λοιπόν, το business εννοώ σε μια λογική διαπραγμάτευσης, όπως γίνεται στον χώρο του ιδιωτικού τομέα, δεν το λέμε κάποια κακή έννοια. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα, και πάνω απ' όλα για μένα το ζήτημα είναι αυτό το βρείτε τα. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτό που είπα στην αρχή, μια σαφή στόχευση, να ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, τι επιδιώκουμε.
Καλά, αυτές οι κόκκινες γραμμές τώρα που λέτε όμως, κύριε Δουδονή, είναι εθνικές κόκκινες γραμμές.
Ναι,
δεν έχει υποχωρήσει. Αλλά εκτός αν λέτε ότι η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.
Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής. Αν η κυβέρνηση, και σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, ίσως πρέπει να το πω πιο καθαρά. Αν η κυβέρνηση δεν έχει στο μυαλό της καθαρά ποιο είναι το ιδεατό στο επίπεδο της στόχευσης στην επαφή με την Τουρκία, η Τουρκία το έχει το ιδεατό για αυτήν στο μυαλό της, και κάθε εξέλιξη που έρχεται πηγαίνει και παραπέρα. Έτσι. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ξαφνικά να εμφανιστεί ένας Αμερικανός πρόεδρος και να πει βρείτε τα. Εκεί λοιπόν, αν δεν έχουμε σαφή στόχευση, θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από το ερώτημα του κ. Δελατόλα, έτσι όπως το έθεσε. Είναι περίεργη και επικίνδυνη κυρία αυτούς τους οποίους ζούμε. Γι' αυτό πρέπει να πατάμε πολύ γερά στα πόδια μας και να μην ακιζόμαστε, να μην χαιρόμαστε με τους εαυτούς μας, να μην αλουριζόμαστε με τα λόγια μας. Είναι σημαντικό.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεσή σας. Πάντα χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ.